Baik, sekarang kita masuk ke tema utama The Protestant Ethic. Setelah di awal saya sudah menjelaskan kerangka teori pengantarnya semacam itu. Jadi, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, ini yang kita kenal sebagai etika Protestan dan semangat kapitalisme, ditulis Weber pada tahun 1904 sampai 1905 setelah ia mengalami depresi berat karena kematian ayahnya. Dan ide di dalam karyanya tersebut pula mendapat pengaruh dari sang ibu yang tak lain juga seorang penganut Calvinis Protestan yang taat. Sebagaimana telah saya sampaikan di awal, bahwa karya ini merupakan kritik Weber terhadap pandangan Marx tentang determinisme ekonomi yang menjadikan ekonomi sebagai basis utama penggerak kehidupan masyarakat, termasuk agama yang tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam hal ekonomi karena ia hanyalah bagian dari superstructure dan efek dari kegiatan ekonomi, katanya Marx. Tetapi di sini Weber dalam penelitiannya melihat bahwa etika Protestan menunjukkan bahwa gerakan keagamaan juga memperkuat kapitalisme, bukan sebaliknya. Seperti itu. Baik, saya akan awali dari masalah, problem yang menjadi kegelisahan intelektual Weber dalam tesisnya ini. Jadi Weber melihat adanya dominasi yang kuat para penganut Protestan pada pemilik modal atau pemegang modal dan jenis pekerjaan yang pada umumnya memiliki tingkat tinggi seperti posisi tinggi seperti manajer, CEO, komisaris, termasuk tenaga ahli dan semacamnya. Jadi orang-orang semacam itu banyak didominasi oleh para penganut Protestan, para pemilik modal, para pemilik saham itu. Sedangkan para penganut Katolik itu lebih menekankan hidup yang lebih aman meskipun pendapatan mereka kecil, seperti itu. Nah, kemudian Weber melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa salah satu cabang ajaran Kristen Protestan yakni Calvinisme itu memiliki doktrin yang linier dengan semangat kapitalisme. Dan menurut Weber, bahwa semangat kapitalisme di Eropa itu memiliki hubungan yang erat dengan etika Protestan. Kalau kita berbicara etika dengan merujuk pada definisinya Romo Magnus Suseno, semisal, bahwa etika itu semacam ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Perlu kita ketahui bahwa aliran Calvinisme ini dicetuskan oleh John Calvin yang juga banyak dipengaruhi oleh Saint Augustine dan Martin Luther. Doktrin dari Saint Augustine ini nanti dikenal sebagai predestination yang menyatakan bahwa manusia itu telah membawa dosa sejak lahir dan ia tidak berdaya dalam menghadapi takdirnya. Model seperti ini kalau di Islam mungkin seperti Jabariyah mungkin ya. Sedangkan Martin Luther yang dikenal sebagai tokoh dalam reformasi gereja dengan gagasannya yang menolak penghapusan dosa. Bagi dirinya, manusia itu dapat menghapus dosa dengan sendirinya, dengan caranya sendiri. Tidak perlu ada penghapusan dosa dengan membayar uang ke gereja seperti itu. Itu yang ditabrak oleh Martin Luther. Nah, pada tahap ini kondisi manusia itu nantinya hidup dalam keraguan-raguan karena seseorang itu telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk masuk neraka atau surga. Sehingga dalam hal ini Calvinisme memberikan doktrin bekerja sebagai panggilan atau calling. Ini istilah kunci untuk memahami etika Protestan. Nah, agar manusia tidak hidup dalam keraguan-raguan, Calvinisme Buddhisme memberikan semacam indikator agar seseorang itu dapat dikatakan sebagai umat terpilih. Dan nanti timbul konsep calling seperti itu, bekerja sebagai panggilan, yang menyatakan bahwa keberhasilan di dunia itu merupakan tanda keselamatan di akhirat. Nah, ini yang sangat khas dari pandangan Calvinisme yang nantinya memunculkan semangat kapitalisme di Eropa. Sehingga kerja keras adalah ciri orang yang selamat. Ini merupakan doktrin dari ajaran Calvinisme. Para penganut Calvinisme mengharuskan umatnya untuk menjadikan dunia itu sebagai tempat yang makmur dengan kemampuan untuk berkorban dan menyimpan untuk masa depan. Dia juga memiliki ciri untuk selalu bersikap rasional dalam menjalani hidup, kerja keras, dan yang terakhir asketisme atau hidup hemat. Ajaran Calvinisme memiliki doktrin agar menjalani hidup secara hemat atau asketik, ya kan? Dan melarang umatnya untuk hidup bermewah-mewahan. Yang terakhir adalah kerja keras atau calling sebagai bukti ketaatan umat terhadap Tuhannya. Nah, karena ajaran Calvinisme yang menyuruh untuk hidup hemat dan kerja keras, maka para penganutnya nanti mengakumulasi modalnya untuk tidak hidup bermewah-mewahan. Sehingga nantinya timbul suatu semangat kapitalisme. Karena mereka tidak boleh hidup bermewah-mewahan setelah bekerja, maka modal yang mereka dapat itu diakumulasi lagi, diputar lagi, sehingga semakin profitnya semakin banyak seperti itu. Nah, ini merupakan suatu embrio dalam munculnya semangat kapitalisme. Jadi spirit kapitalisme itu merupakan pencarian laba yang secara terus-menerus dengan perangkat kapital secara rasional, dan salah satu pengajaran rasionalitas bagi keuntungan pribadi. Nah, spirit kapitalisme itu merupakan hal yang wajar, katanya Weber, dan itu merupakan suatu pengajaran rasionalitas yang umum seperti itu. Sehingga etika Protestan itu bukan berbicara tentang bagaimana munculnya kapitalisme modern, tetapi tentang asal-usul suatu semangat istimewa yang nantinya membuat kapitalisme itu meluas dan mendominasi ekonomi. Itu sederhananya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa doktrin Calvinisme menyatakan bahwa kekayaan seorang individu itu menandakan kecintaan Tuhan terhadap individu tersebut. Nah, hal ini yang menyebabkan pemeluk ajaran Calvinis berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan mereka untuk membuktikan rasa cinta mereka terhadap Tuhan, atau membuktikan rasa cinta Tuhan atas dirinya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sebenarnya pengaruh agama bagi munculnya semangat kapitalisme dalam karya Weber ini. Dan setelah saya sampaikan juga di awal, ini merupakan kritik di dalam pandangan determinisme ekonominya Marx. Mungkin itu saja bahasan tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme, yang menunjukkan bahwa lewat agama pun dalam ajaran Calvinis Protestan ternyata juga turut berperan dalam mengembangkan semangat kapitalisme di Eropa seperti itu. Sehingga mungkin itu saja, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.